pilnā Daugavas gultne ir ar ledus gabaliem, un līmenis ir pilsētas teritorijā diezgan augsts, jo ir pārsniegta jau tā kā kritiskā tā robeža. Pilsētas zemākajās vietās notiek ūdens ieplūšana minimāla, un kā aplūdušas ir atsevišķā mājām pamati. Iedzīvotāji šādiem te ūdens līmeņa svārstībām ir gatavojušies, nav pirmais gads. Pa nakti, kad veicām apsekošanu, cilvēki mājās, kuras ir tuvāk Daugavai, negulēja un arī novēroja situāciju, kam bija iespēja visi ir paši uz otro stāvu. Pārgājuši malka arī ir sanestā un, nu, tomēr pieredze ir un ir sagatavojušies šādai te situācijai. Ja tomēr notiek tie plūdi paceļās ar diezgan augstu, ja notiek māju evakuācija, tad evakuēties no bīstamām teritorijām, jo iepriekšējos 13. gada pieredze rādīja, ka, teiksim, māja ir līdz kaut kādiem tuvu logiem, pie cilvēka pieiet, ar viņu parunā, ka vajag evakuēties, viņš pasaka, es būšu otrajā stāvā. Paiet kāda stunda, līmenis tomēr ceļās, un cilvēks saprot, ka, ja nu gadījumā, kas viņš saviem spēkiem netiks no šīs mājas ārā un atkārtoti sauca mūsu dienestu. Protams, mēs ieradāmies un viņu evakuējām, bet pareizi būtu pie pirmā uzaicinājuma par evakuāciju tomēr toties līdzi mūsu darbiniekiem. Pēdējā te informācija liecina, ka vēl minimāli ir notikušas svārstības, ka līmenis samazinājies par 10 centimetriem. Pa nakti arī nokrītās, pa 20 tad minimāli viņš paceļās, jo tas ir ļoti atkarīgs, kā tas ledus satraukuma galā ir caurplūde. Bet, nu, šī te situācija, tā tendence ir diezgan pozitīva, ja pa nakti pa 20 centimetriem, tad pašlaik vēl pa 10, nu, tas tomēr tā situācija stabilizējās, ja tas viss tā turpināsies.